Crossing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šir.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Sati 5 minuta. Dobar dan i dobrodošli u talasanje prvog programa Radio Beograda. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Šta čeka kosovske institucije? Rasplet ili novi zaplet? Kako će se razvoj političke situacije na Kosovu i Metohiji odraziti na unutrašnji dijalog i na dalje pregovore Beograda i Prištine? Koliko su realna očekivanja da od septembra sledi faza koja vodi ka normalizaciji odnosa i pomirenju. O tome danas razgovaram sa novinarima Milivojem Mihajlovićem i Jakšom Šćekićem. Ostanite sa nama do 12.
Hold the
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, poštovani slušalci, danas razgovaramo o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji, ali i o onome što je pokrenuto u javnosti posljednjih mjesec-dva. Reč je o unutrašnjem dijalogu o Kosovu. Sa mnom u studiju novinari Milivoje Mihajlović i Jakša Ščekić. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Da kažem, Milivoje Mihajlović je direktor Radio Beograda, ali ovdje u svojstvu poznavaoca kosovskih prilika pred svega i kao novinar. Zato vas pitam odmah na samom početku, gospodine Mihajloviću, evo gledamo šta se dešava proteklih, pa da kažemo posljednje dve nedjelje u Skupštini Kosova, pokušaj da se održi konstitutivna sednica, evo još jutros još jedan pokušaj, ali ne deluje da će dati rezultata. Kako vama sve ovo izgleda? Ja sam na samom početku rekla da li ovo vodi ka raspletu ili novom zapletu. Hoće li se formirati, izabrati pre svega predsjednik Skupštine ili neće po vam?
Pa najverovatnije da postoje samo dva rješenja. Jedno je da ta PAN koalicija ili kako je mi zovemo ratna ili haška koalicija pokušava da kupi nekog od ovih poslanika iz samopredeljenja ili iz Pacolijeve stranke ili iz ove stranke koju vodi Mimoza Kosari Ljilja. Postoji neka spekulacija da bi čak i ona mogla da bude mandatar, iako ima samo dva poslanička mjesta u parlamentu. To je jedan način, to iz dana u dan ta trgovina je sve skuplja za Tačija i za njegovu ekipu. I druga varijanta koja vodi ka novim izborima, ka nekoj vrsti političke krize na samom Kosovu i Metohiji, što je najskuplje, čini mi se, za Hašima Tačija, Ramuša Haradinaja i Fatmira Limaja koji vode ovu koaliciju. Sasvim je jasno da na kosovskoj političkoj sceni stupa neka nova snaga, to je samopredeljenje. Oni su osvojili više nego ikada poslaničkih mjesta. Oni su na neki način polako od onih ultranacionalista i tih kosovskih radikala polako počeli da se dopadaju zapadu. Njihov vođa Albin Kurti je prvi put pred ove izbore ušao u američku ambasadu u Prištini, iz nje je izašao sa kravatom, što je u delu kosovske štampe shvaćeno kao da je on neki novi lider. On ima relativno čistu biografiju, nema biografiju u maskirnoj uniformi za vreme rata. On je čovjek koji stalno govori protiv korupcije. On čak ima i konkretne planove o tome kako će, o načinu na koji će se boriti protiv korupcije, i to je muzika za uši mladih ljudi na Kosovu i Metohiji, mladih Albanaca. Dakle, novi izbori bi po mom dubokom uverenju značili fijasko Tačija, Ramuša Haradina i Fatmira Limaja, što bi verovatno moglo da se pretvori i u overavanje karte u jednom pravcu za Hag, što se tiče njih trojice i dosta ljudi iz njihovog najbližeg političkog okruženja.
Kolega Šekiću, i ambasadori Kvinte su reagovali i tokom vikenda i traže da se što pre formiraju institucije, ali pored toga ukazuju i na druge probleme na Kosovu. Upravo ovo o čemu gospodin Mihajlović priča, a to je nije sve na Kosovu samo da li je nezavisnost ili nije, kakvi su odnosi sa Srbima, nego od čega će da se živi. Da su postavili to kao problem, dajte ljudi, mora da se radi. Mnogo toga je sporno na Kosovu.
Ja ću samo da spomenem deo izjave u stvari američkog ambasadora koji je rekao, pa ovo sad izgleda mnogo komplikovanije nego što smo mi mislili da će biti. Znate, nije zgodna paralela vući, ali ja govorim sad recimo o Iraku. Znate, kad su Amerikanci ušli, kad su skinuli Sadama Huseina, mislili su da će preko noći da uđe demokratija i da će biti sve divno i krasno. Sećamo se kako je bilo i sa arapskim prolećem. Tako je verovatno i ovdje, znate, po znacima navoda prognali smo i oterali smo grozne Srbe i sad će Kosovo da procveta. Nije ta situacija. Ovdje su, nije dobar izraz, pata karte, jer su tri grupacije u pitanju koje će da nadvlada i koja će da pobedi. Očigledno je, i ovo što je rekao kolega Mihajlović, jeste bojazan kad je reč o Hagu, jer je i tu kredibilitet međunarodne zajednice bit će stavljen na testiranje oko ovog suda za ratne zločine na Kosovu. Tako da ja mislim da je vrlo moguće, ne bih se iznenadio da na kraju ove ambasadori, odnosno ove zemlje, da jednostavno izgube strpljenje i da kažu u redu, idemo na nove izbore i da to bude početak kraja ove ratne koalicije o kojoj ste vi govorili.
Ako se ide na nove izbore, samoopredeljenje, onda pretpostavljam kolega Mihajloviću da će dobiti još više procenata nego sada, jer oni rastu sve vreme i samo gledaju šta se dešava kod ovih starih.
Hoće sigurno. Oni su zapravo iskoristili tu mogućnost da najstariji poslanik vodi sednicu parlamenta i sada je umjesto suprotno takozvanom kosovskom ustavu, gde pobednička koalicija automatski dobije mesto predsjednika parlamenta, sada parlament već dve nedelje ili koliko mjesec dana vodi najstariji poslanik, to je Adem Mikulovci, on je poslanik samopredeljenja. Dakle, samopredeljenje je preuzelo parlament na ovaj ili na onaj način. To jeste povod pan koaliciji, odnosno toj Haškoj koaliciji, da ne dolazi na sednice vlade i da, na sednice parlamenta, i da na neki način pokušava da kupi neke poslanike. Iz dana u dan cena tih poslanika je sve veća i veća.
Što se Pacolija tiče, on je najavio, postavio neke ultimatume, da kažem tako, i jednoj i drugoj strani. I koaliciji sa kojim je kod Ise Mustafi rekao, dajte, ako nemamo većinu, dajte da vidimo šta ćemo, a po svaku cenu on traži da se institucije formiraju. Tako da se tu nije isključeno da Pacoli ipak u jednom momentu se prikloni Haradine, ukoliko dobije naravno ono što traži.
Ukoliko postigne cenu. I ta cena
je,
se meri verovatno
Trepča, hoteli i sve ono što ste
verovatno milionima eura se meri ta cena. Mi sad imamo, danas je u parlamentu bilo 55 poslanika. Dakle, ni samopredeljenje nema većinu. Da imaju većinu za glasanje, došlo bi takozvana druga strana. Ta razlika između 55 i 61, to su ljudi koji dogovaraju cenu na neki način. Danas nisu bili prisutni ni poslanici Srpske liste. Oni su na razgovorima kod Marka Đurića u Beogradu. Oni su jasno rekli od početka, mi hoćemo da učestvujemo u formiranju parlamenta i to je način da bez njih ne može ovoga puta da se napravi vlada. Ni jedna ni druga strana ne mogu. I to je na neki način klackalica koja toj Srpskoj listi omogućava na neki način koalicioni potencijal, ozbiljan, ili da kažemo ucenjivački potencijal. Ukoliko budu umeli da to iskoriste, oni mogu da postignu dobre benefite za položaj srpske zajednice na Kosovu, mogu da utiču i na promjene zakona, ne samo da dobiju ova ministarska mesta, mesta tih pomoćnika ministara ili ne znam neka direktorska mesta, nego mogu da se izbore za to. Hoćete da sa vama formiramo vladu, da vam pomognemo, bez nas ne možete, vi treba za srpsku zajednicu da uradite to, to, to i to. To je zapravo tako.
Stavlja se po strani ono, mi pristajemo da budemo Haradinevi Srbi, a to
veze.
Manji problem, ili sa Albinom Kurtijem koji kaže nema dijaloga s Beogradom.
Nema veze. I jedan i drugi, i Haradina i Albin Kurti moraju da razgovaraju sa njima i moraju da pristanu na njihove uslove. Inače neće imati vladu, idu na sljedeće izbore. Na sljedećim izborima srpska zajednica može da se ponaša ovako ili onako. Možda ne učestvuje na izborima. Ili može još bolje da prođe. Jednostavno, to je deo političke igre. Srbi su pokazali da mogu da budu u kosovskoj vladi, da mogu da budu u kosovskom parlamentu, ali da ne priznaju nezavisno Kosovo. To ništa nije nikoga bolelo. Ja imam utisak da su ostvarili nekakve ciljeve koje su imali. Da li su to bili privatni, da li su to bili nacionalni, da li su bili ciljevi srpske zajednice, to je već drugo pitanje. I u kojoj meri su mogli više da postignu ili manje? Možda nisu mogli više da postignu. Ali ja mislim da je dobro da učestvuju u političkom životu na Kosovu. U svakom slučaju i u svakom trenutku mogu da kažu ne, to nas više ne zanima, mi izlazimo iz toga. I onda imamo problem koji je ozbiljniji za međunarodnu zajednicu nego za srpsku ili albansku zajednicu na Kosovu. Dakle, učešće grupe ljudi, predstavnika Srba, šta god mnogi drugi Srbi mislili o njima, da li su sposobni ili nisu sposobni, da su došli ovako ili onako na to, je koristan za srpsku zajednicu. Možda bude još korisniji ukoliko oni budu radili zajednički, ukoliko ne budu gledali na nekakve parcijalne interese. Koristan je i sa još jednog aspekta, jer su oni u direktnoj vezi i uvek u saradnji sa Beogradom. Učestvuju tamo, imaju ozbiljnu ekonomsku pomoć Beograda za opstanak srpske zajednice, imaju političku pomoć Beograda kada je u pitanju i briselski dijalog i uopšte ta kretanja ovog Kosova. Dakle, Nesumnjivo je da je to, da Srbi sada na Kosovu predstavljaju faktor koji stabilizuje političku scenu. Oni nisu troublemakeri, nema više barikada na severu, nema više problema. Oni tu učestvuju, mogu uvek da izađu ukoliko im se to ne dopada i ukoliko se pokrene nešto što je protiv interesa Srba. Dakle, ja mislim da ovog puta imaju dosta dobru poziciju. Da li će ih zvati Haradinajevi Srbi ili neće? Da li će neke novine u Beogradu pisati, eto, oni sad hoće sa Haradinajevi, pa neće svojim. Oni jednostavno, oni su u takvoj poziciji da moraju se bore za svaki milimetar političkog položaja sopstvenog.
Gospodine Šćekiću, činjenica jeste da ne mogu oni da biraju ko je pregovarač, da tako kažem, sa albanske strane i s kim će u koaliciju, ali ovih dana zaista čitamo i podsjećaju mediji šta se ovde govori o Haradinaju, da je na posljednici, da je optužen za strašne zločine. Da li to treba?
Ne, kaže jedna stvar, politika je stvar praktičnog i mogućeg i treba u stvari biti, naročito kad je reč o poziciji, znate, lako je sad sedeti u Beogradu, naročito ja ili bilo ko sličan meni, da govorim sad šta treba Srbi na Kosovu da rade, znate, da li na severu ili ispod, što kaže ljudi na Metohiji ili u enklamu. Oni ljudi dole najbolje znaju šta i kako treba im pomoći. Ja se slažem da odavno Srbi na Kosovu nisu bili u tako dobroj relativno političkoj poziciji nego do sada, jer ranije bilo, znate, kad god je bio neki problem optuživali su se Srbi i ajde da kažemo ove ambasade ili ove zemlje, sada ne, sad je problem kod Albanaca u Prištini, Srbi su krajnje konstruktivni, sad toliko koliko mogu, da osvajaju taj politički prostor. Mislim da se najzad rešila dilema u Srbiji, što je jako velika stvar, da li Srbi treba da učestvuju ili ne. Ta dilema je rešena, treba da učestvuju i sad sve zavisi od njih i na kraju krajeva sad oni takođe mogu da trguju sa jednom ili sa drugom stranom na Kosovu i da izvuku maksimum. Znate, mi svi govorimo, kad govorimo o Kosovu, govorimo o severu Kosova, a jako malo govorimo o ljudima koji su enklavama i koji su na Metohiji. Znate, ja sam juče gledao repriznu emisiju Razgovor sa onim francuskim humanitarcem koji ima jako dobar projekat i jako dobru ideju, a to je da ljude u enklavama osposobi da mogu da proizvode i da rade. To je ono što zemlja Srbija, ajde da kaže, matica Srbije treba da radi i da tako pomaže ljudima na Kosovu.
I šta na kraju možemo, kolega Mihajlović, da očekujemo da ipak ove zemlje koje su se već oglasile, zemlje Kvinta, to neće biti prvi put, da ih zatvore u neku od vlada, sad govorimo o albanskoj koaliciji, da kažu ambasada i kažu, evo ovako će da izgleda vladajuća većina, mi smo tako rešili pod pritiskom da se to razreši. To je...
Pa, gotovo identično saopštenje su imale te zemlje Kvinte, imao je američki ambasador, imala je Evropska unija, potpuno sa istim stavovima, urazumite se, sedite, dogovorite se. Samopredeljenje tvrdi i njeni predstavnici, gradonačelnik Prištine Ahmeti tvrdi da je to saopštenje bio zapravo upućeno kao poziv koaliciji PAN da dođe na sednicu Skupštine. I da tu naravno doživi fijasko, jer to je njihovo tumačenje. Ovi iz PAN koalicije tvrde da je predsedavajući Skupštine zloupotrebio svoje ovlašćenja, da zakazuje sednice bez konsultacije.
Čak da je greškom i zaključio konstitutivnu sednicu, što nije moglo.
Sve su to, da tako kažem, smicalice koje jedni protiv drugih govore. Nisam baš siguran da Hašim Tači rado hoće da uđe u neki novi izborni ciklus. To za njega znači odlazak sa političke scene. Odlazak za njega sa političke scene znači odlazak u Hag. To znači veliki obračun na tom području vlasti na Kosovu, ali veliki obračun i u podzemlju. Njegovi ljudi Haradina je i ne znam Fatmira Limaja, ostalih tih dreničkih boraca koji su iz maskenih uniformi ušli u Armanijeva odela, kontrolišu dobar deo podzemlja. To je ozbiljan tektonski poremećaj na kosovskoj generalno životnoj sceni, ne samo
političkoj. Ali taj specijalni sud o kom govorite, on ne može da počne da funkcioniše dok nema vlade. Direktno mora da sarađuje.
Može da počne
da sarađuje. Pa to je, bar tako su izjavili u Prištini, da i njima treba Kosovo... saradnja sa institucijama. Pominje se ovih dana da je Daud Haradinaj jedno od poznatih imena, brat Ramuša Haradinaja, ali moram da vas pitam onako, s obzirom na to da ste itekako upućeni u situaciju na Kosovu i kad znamo ono što znamo o tom budućem specijalnom sudu, koliko zapravo mogu da budu realni ti izvori da mi danas znamo ko je na spisku?
Pa ne mogu da budu realni. Osnova za osnivanje suda je bio izveštaj Dika Martija. Tamo su neka imena istaknuta u tom izveštaju potpuno jasno. Među njima i ime Hašima Tačija, Ramuša Haradina i mnogih od njih. On je čovjek završio taj posao profesionalno, bez spoljnih uticaja. Šta će dalje biti, vidjet ćemo. U proteklih 17 godina je, ja mislim, više od 60% svedoka mogućih potencijalnih uklonjeno iz života, ne samo iz tih procesa. Znamo kako su završavali Haradinajevi svedoci u Crnoj Gori, saobraćajni udesi, znamo kako je
navodno samoubistva, ali
samoubistva u parkovima po Nemačkoj, ucene, mnogi od njih su progovorili pa su se onda ućutali, pisali su dopise sudu da ne mogu da govore, da se ničega ne sećaju. Dakle, to je proces koji je dosta skup i koštaće dosta međunarodnu zajednicu, ali bez tog procesa nema nikakve šanse da se dođe do nekakvog pomirenja. Imamo etnički očišćenu Metohiju, imamo preko 200.000 prema UNHCR-u proteranih Srba i drugih nealbanaca sa Kosova i Metohije, imamo preko 40.000 izgubljenih radnih mesta, imamo potpuno uništenu kosovsku privrednu scenu, privatizacija koja je verovatno će ući u anale i u Guinnessove knjige, da je to jedina privatizacija na svetu koja je obavljena bez utvrđivanja vlasništva. To je pod budnim okom Ujedinjenih nacija i međunarodnih faktora koji su bili nekoliko misija, UNMIK, KFOR, EULEX, svi su to posmatrali da je to neviđena pljačka. Recimo, elektrodistribucija Kosova je prodata turskoj korporaciji za 26,3 miliona evra. U prve tri godine ostvarila profit od 87 miliona evra. To nije na štetu samo Srba, to je na štetu svih ljudi koji žive na Kosovu. I Albanaca, pre svega. Najviše na štetu Albanaca. Pećka pivara je prodata za 9 miliona, a tada je vredila 70 miliona evra. Po najblažim procenama, ne po pravim procenama. Dakle, imate tamo situaciju da je za 5 evra prodavan hektar ili 30 evra koliko u Kačaniku društvene zemlje. Možete zamisliti kako je ta privatizacija legalizovala jednu opštu pljačku, pre svega srpske privatne imovine, pa onda društvene imovine, pa crkvene imovine. Dakle, sve to će jednog dana morati da se nađe negde na nekom stolu, na nekom sudu, i neko će morati da odgovara za to. Ja ne znam kako će da se ponaša specijalni sud. Oni to rade vrlo ozbiljno. Imaju ozbiljnu pomoć sudova koji su tada bili jedini legitimni sudovi na toj teritoriji, to su sudovi Republike Srbije. Postoje dosijeji o svim ubistvima, postoji o mnogim ubistvima, ne o svim, postoje svedoci koji do sada niko nije tražio srpske svedoke za to, a ima dosta srpskih svedoka koji su proterivani, svedoci koji su gledali kako otimaju ljude iz izbjegličkih kolona i tu ih ubijaju na licu mesta i znaju ko su ti ljudi koji su to radili. Dakle, očekuje nas jedan period koji možda znači veliki potres na kosovskoj političkoj sceni, ali nas očekuje jedan period gde će ta nova snaga koja dođe na Kosovo morati na vlast, morati da ima ozbiljniju nacionalističku retoriku od ove prethodne. Ovi prethodne su bili kriminalci, dolaze sad neki ljudi koji nemaju ratnu prošlost. Recimo, Albin Kurti je bio u srpskom zatvoru za vreme bombardovanja. Dakle, on
tako da ima i alibi.
Tako, on ima na neki način alibi. On možda govori šta god hoće, ali i on je praktičan političar. Ja mislim da će on biti taj koji će pakovati ove svoje političke protivnike, ne zato što su mu politički protivnici, nego zato što su optuženi.
Gospodine Šerkiću, kakva su vaše očekivanja od specijalnog suda? Evo, juče smo obnovili sećanja ko zaboravlja, ako iko zaboravlja
stradanje dece. Da, to je stvari koje ne smije nikada da se zaboravlja.
U Goraždevcu, pa Žeteoci i uvek. Ja se sećam tog dana u Goraždevcu, tek je Harry Honker preuzimao dužnost, bio novi šef UNMIK-a, i rekao je tada: prevrnućemo svaki kamen. i prošlo je 14 godina.
Da budemo realni, rad tog suda, vidjeli smo i rad Haškog suda, tu će biti dosta i politike, ali jako mnogo zavisi od toga koliko će država Srbija da pomogne tom sudu. Znate, može da mu pomogne javno, može da mu pomogne i diplomatskim kanalima, da ne bi ugrozili, ajde da kažemo, ovaj rad tog suda. Međutim, ja da se vratim na temu, sve ovo što je Mihajlović, moj kolega, govorio, su razlozi zašto to ide tako kako ide na Kosovu oko izbora parlamenta i vlasti. Ulozi su jako visoki, ne samo financijski, ovo što kaže Mihajlović, ne samo da su pare u pitanju, nego su tu direktno i životi nekih ljudi i aktera u pitanju, da li će stvarno preživeti ili ne. Očigledno se radi o borbi za vlast koja će trajati, neće se završiti preko noći. Taj koji bude došao na vlast ima, kako bi rekao, on će odlučiti sudbinu Kosova u razgovorima Prištine i Beograda. Znate, razumljivo je da prvo ova PAN koalicija, Haška koalicija, hoće da ostane, jer na kraju krajeva neće preživjeti. Znate, a normalno je i da neki mladi, novi ljudi hoće jednostavno da dođu, sazreli su da dođu i da uzmu sudbinu Kosova u svoje ruke. To je stvar sad, znate, sve zavisi od toga kako će, ja nikad neću zaboraviti emisiju u kojoj ste vi također učestvovali, da ili ne, bio analitičar iz Prištine, koji je rekao, znate, mi ćemo raditi ono što nam kažu Amerikanci. E sad, da li će Amerikanci uzeti PAN koaliciju i će reći PAN koaliciji, pošto niste deo rešenja, vi ste deo problema, zdravo, doviđenje, nećemo više da razgovaramo sa vama, i da dovedu nove ljude. To sad mislim da Srbi treba da najbolje istrguju s jednima i sa drugima, da stoje na tribini, i mislim da, zato kažem, umna politika Srbije u ovom trenutku. Istina, neka treba da zaboravimo, i do politici ne govorimo, nikad nećemo, kao što smo rekli, Haradina, i nikad nećemo, vidite kako prođe dan, prođe nosa, ali dobro. Ajde da budemo praktični,
da budemo i precizni, ne bi bilo prvi put da budemo.
Tako je premijer bio.
Ajde da budemo praktični, mislim, to hoću da vam kažem. Znate, od retorike, od svega, toliko smo mi bar u Srbiji platili toliko visoku cenu u zadnjih 10, 15, 20 godine, da je red već malo da budemo praktični i da gledamo unaprijed.
To nam je tema u nastavku, da čujemo reklame i nastavljamo razgovor.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Prošlost pripada prošlosti, a internet budućnosti. Obrni, okreni, ponuda sjajnih mogućnosti. MTS ti svakog mjeseca poklanja 100 GB interneta tokom polovine ugovorne obaveze uz novi postpaid ugovor. Do kraja ugovora dobijaš i duplo više interneta. Posjeti MTS poslovnicu ili sajt za više informacija. MTS, tvoj svet.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283. Eko.
Sati 33 minuta, slušate Talasanje prvog programa Radio Beograda. Gosti u studiju, novinari Milivoje Mihajlović i Jakša Šćekić. Gospodine Šćekiću, pomenuli ste u ovom delu pre reklama kako će se odraziti sva ova dešavanja oko konstituisanja kosovskih institucija na dijalog Beograda i Prištine. Ono što mi sada vidimo gotovo jasno, da će se format promeniti, da neće premijeri biti na čelu tih delegacija, očigledno da se to, da se sada ide na predsjednički nivo. I da li u tom smislu čitate poruku Hašima Tačija od pre 2-3 dana, koji najavljuje konačno je došlo vreme, ulazimo u fazu, tako će izgledati pregovori, normalizacije odnosa, šta god ko podrazumevao pod tim, i pomirenje Srba i Albanaca?
Pa, da vam kažem jednu stvar. Sad, pomirenje je, što kažu, može da postoji pomirenje, ali ne sme da postoji zaborav. Znate, mislim, nikad ne sme da se zaboravi ovo što je juče bila
pomen
i ovo sve. To su neke stvari koje nikako ne smeju da se zaborave. Mi možemo da sarađujemo, da tako kažem, može da dođe do kompromisa, što je rekao predsjednik Srbije, i u kompromisu nijedna strana neće biti zadovoljna. Znate, kad je kompromis, ne znači da je svaka strana dobila 100% nešto. Znate, 100% dobija samo jedna strana ako druga strana kapitulira. Ja bi to stavio malo u širi kontekst, a to je povodom posljednjih događaja, kako se završilo u Makedoniji, kako se završilo u Evropi, uopšte situacija oko Brexita koji je apsolviran, sada i više nije, kako bi rekao, katastrofičan za Evropsku uniju, poku čitam bit će više katastrofičan za Veliku Britaniju i Ujedinjeno Kraljevstvo nego za Evropu, i sad je samo ostalo još jedna stvar u Evropi da se završi, to su nemački izbori. Koliko vidim da Merkelova ima neki 16-17% za sada ima prednost, ali o tom potom.
Predsjednik Srbije je predvideo pobedu.
Dobro, svako ima svog kandidata i to je sasvim u redu. Ali ja mislim da jednostavno hoće Evropa, da li su to Amerikanci ili ne, da se jednostavno i ovaj region zatvori, da se zatvori ta priča, stavit će Makedoniju na ubrzani, kako bi rekao, kolosek za NATO integracije i za Evropsku uniju, to ćemo vidjeti. I lepo je McAllister rekao, Englezi izlaze, sljedeći koji ulaze su Srbija i Crna Gora. I ja u tom kontekstu gledam i napore da se jednostavno Kosovo dovede na neku prihvatljivu meru. Znate, to je ono što kažu ljudi, Kosovo će uvijek biti problem i u narednih 5, 10, 15, 20 godina, bez obzira na unutrašnji dijalog ili bilo što drugo, jer zato kažem, suviše to bolna tema da bi mogla tako lako da se raspravi. Dokle god mi budemo prolazili pored generalštaba, on će nas podsjećati na bombardovanje i na agresiju, to će opet vući i na teme i Kosovo. Ali ako hoćemo, ja znam da ovo sad zvuči kao fraza, ako hoćemo da zadržimo mlade ljude koji, kao što vidite, završavaju škole i masovno odlaze, mi moramo da vodimo računa o njima. I zato ja tako vidim ovaj dijalog, unutrašnji dijalog o Kosovu. Nije to samo dijalog o Kosovu ili ova deklaracija, znate, o kulturnom identitetu Srba van Srbije, niti bilo što drugo, nego mislim da sad u ovom trenutku ova država treba da raspravi i da se kaže gde hoćemo da idemo u narednih 10, 15, 20 godina. Mnogi će reći, nema potrebe da o tome raspravimo, ima skupštinska deklaracija o pristupanju Evropske unije ili sve to. Znate, ovde ne postoji nacionalni konsensus gde Srbija treba da ide u narednih 5 ili 10 godina. I ja vidim tu raspravu unutrašnjeg dijaloga, neku vrstu rasprave gde hoćemo i kako hoćemo da idemo.
Gospodine Mihajloviću, kako ste vi to pročitali kad gledamo tu najavu unutrašnjeg dijaloga o kojoj govori predsjednik Vučić? On je to otvorio jednim velikim autorskim tekstom i onda su krenuli opozicija, zašto mi da idemo, prebacivanje odgovornosti, dijaloga u Srbiji nema o drugim pitanjima, Vučić uvek vodi monolog, sad hoće nas da zove na dijalog, a ono što se za sada vidi, kogod je progovorio o tom dijalogu i rekao nešto što se možda ne sviđa aktualnoj vlasti, pojavio se na naslovnim stranama tabloida kao izdajnik i tako dalje. U kom pravcu onda ide taj dijalog?
Pa ja mislim da je dobro što se otvorio dijalog o Kosovu, dobro je da se ta tema demistifikuje, dobro je da Kosovo ne ostane samo deo srpske mitologije, dobro je da stanemo nogama na čvrsto tlo i da kažemo ovo možemo, ovo ne možemo. Ne zavisi situacija na Kosovu od našeg unutrašnjeg dijaloga. Zavisi naša pozicija od toga kako ćemo mi da idemo. Da li smo spremni na neka nova odricanja ili smo spremni na neku novu izolaciju, da li smo spremni na podelu Kosova, što Ivica Dačić vrlo jasno govori na koji način.
On na sve ispravlja, kaže nije to podela, to je razgraničenje, pa je ti to da objasnimo šta je to.
Svakome svoje.
A šta je to ako nije...
ja kažem svakome svoje. Vidjet ćemo na koji način će to se izvede. On je danas u večernjim novostima to precizirao i pojasnio. On je iskusan političar, ima veliko iskustvo na briselskim dijalozima, u razgovorima u Briselu, i znam kako je odlazio na te razgovore i kako se vraćao, sa koliko od teškoća se tamo nailazi. Vi imate jednu ekipu koja je albanska i imate jednu ekipu koja je evropska, koji su potpuno na jednoj strani, na drugoj strani je ekipa srpska. Oni vas zovu tamo, Srbe, da potpišete nešto, da pristanete na nešto.
Da dajete, tako
je. Dogovorite se nešto, vratite se u Beograd, Tači se vrati u Prištinu i počinje da bojkotuju. Dakle, postoji srpska i albanska strana. Jedna i druga strana imaju svoje želje, svoje aspiracije, imaju, okovani su nekim svojim obećanjima koje su davali u prošlosti ili u sadašnjosti, i postoji ona najvažnija strana, to je međunarodna strana. Zar mislite da je neko bombardovao 78 dana jednu zemlju zbog jednog parčeta zemlje u kojoj su zapušteni rudnici, uništena privreda, natalitet vodi u socijalni sunovrat? Zbog čega je to radio? Zbog toga? Ne. Nego je radio zbog nekih geostrateških interesa. Mi smo viđeni kao područje na kome će se velike sile uvek sudarati. Baš njih briga koliko će naših da strada. Vrlo smo talentovani da...
Naši smo se na putu proširenja ka Rusiji.
Vrlo smo talentovani da se međusobno zavadimo i u Prvom ratu, i u Drugom svjetskom ratu, i u ovim posljednim balkanskim ratovima gde su...
Da se dodatno ovde zavadimo, kako kažete, oko tog unutrašnjeg dijaloga, i da
ne mislim da će biti bilo kakve zavade. Ovo su politička prepucavanja. Najglasniji u ovom dijalogu su ljudi koji nemaju nikakav predlog. Oni govore o tome šta mi treba da radimo, na koji način treba da se dogovaramo. Imate, ja recimo mislim da je jedan deo ljudi u opoziciji ovaj poziv na dijalog iznenadio. Sem Ivice Dačića i još par predloga koji su diskutabilni na ovaj ili na onaj način. Za mene jesu. Drugih predloga nema. Imate, ne želimo da u tome učestvujemo. Ok, to će biti važna tema i kada je borba za vlast u Srbiji u pitanju. To ne želite da učestvujete, voz će da prođe. Bilo ko da govori o tome. Ili želimo da učestvujemo na ovaj ili na onaj način. Ja ne mislim da mi sada treba da se izjašnjavamo o crtenju nekih novih granica. Mi sada Alibi u tome tražimo, mi, politički centri u Srbiji, Alibi za to traže u tome da Zapad hoće da stvori veliku Albaniju zato što hoće da ima jednu homogenu celinu koja će biti veliki, najveći otpor i ozbiljni otpor ruskom prodiranju na Balkan. Rusi se nešto nisu mnogo bunili kad je Crna Gora ušla u NATO. Oni imaju svoje interese, oni znaju na koji način će to da ostvare. Ne vidim da mi logikom sredine i kraja 20. veka pokušamo da rešavamo neke naše ovde probleme. Što se nas tiče, iako podelimo, iako napravimo kineski zid između nas i Albanaca, mi ćemo živjeti jedni pored drugih. Mi moramo da živimo jedni pored drugih. Ne možemo da oteramo jedni druge. Oni nas ili mi njih. Da ih proteramo. I da postoji jedno civilizacijsko rešenje koje ne podrazumeva stvaranje granica. To rešenje se zove Evropska unija. To znači dizanje rampi, to znači slobodan protok ljudi, kapitala, roba, potpuno slobodan protok. To znači ozbiljnije inspekcije i ozbiljnije ekipe koje će kontrolisati sprovođenje zakona. I tu je kraj cele priče. To što Albanci hoće da naprave, neki Albanci, veliku Albaniju, pa danas kažu hoćemo, a sutra se izvinjaju kako to nije njihova ideja. To što pola sveta i dalje misli da su Srbi ono balkanski žandarm koji hoće da napravi samo veliku Srbiju, to su stvari koje su po mom mišljenju ostale u nekom 20. veku. Ovo je neko novo vreme kad treba da se razmišlja o integracijama i o tome. Najveći benefit briselskih dogovora nisu papiri, nego mogućnost da Vučić i Tači mogu da razgovaraju u svakom trenutku telefonom i da nešto reše. Ako to ne može, džabe papiri.
Gospodine Šćekiću, vi ste upravo o tome u vašem autorskom tekstu govorili, o ovom jednog dana bit ćemo svi u Evropskoj uniji, to pitanje granica će biti manje važno, ali ste postavili ključno pitanje, ljudi, da li vam je važno ko poziva na dijalog i da li će dijaloga biti, to je...
I dajte rješenje.
I dajte rješenje, šta je vaš,
pa ja ovo što,
vaš predlog.
Što kaže kolega Mihajlović, ja do sad video ovo razgraničenje što je rekao
Ivica Dačić.
Čitao sam tekst Gordane Čomić koja kaže ne, nema potrebe, ako se ja dobro razume taj tekst, nema potrebe da vodimo unutrašnji dijalog na tu temu, jer unutrašnji dijalog je u stvari poglavlje 35. I u tom poglavlju, da, sve su to
da,
stvari
to
za diskusiju.
Treba se završiti sa tim sveobuhvatnim
porazumom. Sve su to, kako bih rekao, predlozi za razmišljanje i za to, ali ja sam...
Izvinite što vas prekidam, ali imate i DSS i onu struju koja kaže... Nama odgovara zamrznuti konflikt. Ne treba da razgovaramo, nama je rešenje.
Jeste, ali znate šta, ja znam da će ovo da ih nervira. Lako je sedeti u Beogradu, znate, i govoriti nama odgovara nisko zamrznuti konflikt. Šta misli Sava Janjić u Dečanima o toj izjavi? To me ne zanima. Da mi interesuju ljudi koji su u enklavama dole, šta oni misle o toj izjavi. Znate, lako je sedeti u krugu dvojke.
Imate li utisak da njih uopšte neko pita kada govorimo o
ne, oni imaju pravo da govore i svaka politička
pravo,
partija,
ali...
hvala Bogu, ima pravo da kaže ili sve to, ali u redu, hoćemo nisko zamrznuti konflikt. I šta dalje? Mislim, znate, vi sad ja mogu da kažem, ja bih voleo sutra, ne znam, da bude, da ne bude više Lucifera i 40 stepeni, ali mislim šta i kako ćemo dalje. Znači sve treba staviti na sto, sve ove ideje od nisko zamrznutog konflikta pa do rešavanja problema u Briselu, konkretnih ljudi interesuju koji žive dole, a pretpostavljam to Mihajlović zna bolje, ljude interesuje konkretno rešenje kako ja dole na Kosovu da živim bolje. 700 miliona dolara je oficijalna trgovinske razmene, je li tako?
Više od milijarde.
Više milijarde, možda nekim drugim kanalima, neslužbenim ili sve to. Imamo ovog Francuza koji pomaže konkretno.
Koji nas uvek postidi kad govorite.
Pa jeste, zato što čovjek konkretno radi ono. Imamo Brezovicu, pa vi ste bi pričali o Brezovici, o ovome gore, turističkom i sve to. Sve su to projekti koji mogu, ajde, da kaže, ne samo Srbije, nego i zajednički da se uradi ili sve to. Znate, kad oficijalno tu bude milijarda, milijarda i po dolara, pa i samim Albancima će biti, kako bi rekao,
u interesu. Ali imate u Beogradu
da
i one, ne znam da li kako na njih gledate, koji kažu, to je nama problem i mi to gledamo samo kao problem, pogotovo mlađe generacije. Kad kažu, oni se sećaju, znaju da i NATO ih vezuje i bombardovanje takođe za to Kosovo da je problem, da neki novac ide dole, da ne možemo u Evropsku uniju zbog Kosova i da misle to hiruškim putem da se
reši.
Da se reši.
To ja hoću da vam kažem. Znate, mislim, stvari o tome što kad se otvori dijalog, ja mislim da ova kuća gde se ja sad trenutno gost i vaša druga noga televizija, ima javni servis će imati jako veliku ulogu u tom javnom dijalogu. Znate, taj javni dijalog ne treba da se, kako bi rekao, odvija u sporednim ulicama. On mora da se odvija na glavnom terenu, mora da se odvija u skupštini, takođe, mora da se odvija, šta znam, da budu organizovani i da to polako sazi, polako da se stave svi argumenti za, svi argumenti protiv i što bi rekao moj bivši, možda se vi nećete, generalni direktor Dušan Mitević, sa olovkom u ruci polako da si izanalizira sve.
A šta ćemo s tom analizom na kraju?
Ne, hoću da, pa taj društveni dijalog mora da ima takav pravac.
Koju težinu to ima ako Priština kaže nemamo mi šta ste vi smislili vaš problem?
Ovdje je već počelo da se govori o ovoj deklaraciji, to je sad nov memorandum, ili je počela priča, ajde da spremamo traktore i da bežemo iz Srbije. To nije način za razgovor jednog ozbiljnog, civilizovanog i ozbiljno visokog politički svesnog društva.
Pa ja mislim da mi imamo, zaboravljamo da je kosovski problem uvek rešavan improvizacijom u istoriji.
Tačno.
To je najveći problem. Nikada nije bilo sistematskog ozbiljnog rešenja da neko ko hoće da se uhvati u koštac s tim problemom. Tako je, da je lako rešenje da se nađe, našao bi ga neko u prošlosti. Na Kosovo niko nije išao da pobedi, svi su išli da poginu. I Murat i Lazar, to nas uči istorija. Ok, ajmo da sad smislimo nešto novije, nešto ozbiljnije, da ne bi
da
niko ginuo, da preživimo, jer ćemo morati živimo jedni pored drugih. Ako neko veruje da će moći, a postoje centri u Beogradu politički moći koji smatraju da to treba amputirati i zaboraviti. Tog trenutka se otvara jedna nova Pandorina kutija koja će uznemiriti Balkan i mi smo džabe to uradili. Makedonija puca po svim mogućim šavima tog momenta.
I onda imaš Crna Gora, i jug, također, Srbije, Preševo,
jug Srbije, sve to. Ako neko misli da, kao što su nekada neki akademici smatrali da može da dođe do podele mirne, do mirnog preseljenja stanovništva, to je glupost i iluzija. Nikad niko se nije iselio, a da mu niste bacili bombu na terasu. Mislim, tu nema šanse. To smo se nagledali i u Bosni, i u Hrvatskoj, i na Kosovu. Ta vrsta etničkih čišćenja je dovela do velikog zla gde su stotine hiljada ljudi poginuli. Kogod u Beogradu ili u Prištini mislio da može da prevari drugu stranu traženjem rešenja, greši. Rešenje mora bude pošteno. Pošteno da nije u pitanju da li će neko da bude zadovoljan. Jedni ili drugi. Biće sigurno nezadovoljni. Biće nacionalista koji će na toj...
Jedino rješenje je da svi budu nezadovoljni.
Ne. Ne govorim o tome formalno, logički. Govorim o suštini. Biće nezadovoljnih, biće uvek ultranacionalista koji će reći prodali ste, izdali se, visite na Terazijama, ko proda Kosovo, njega čeka konopac na Terazijama. Biće i jednih i drugih. I u Prištini ima takvih. Oni su se borili za imaginarnu granicu prema Crnoj Gori, takozvanu granicu, ne shvatajući da se radi o pogrešnoj NATO karti. Tako je kako je snimljeno iz NATO aviona, doviđenja. I nikad neće moći to da ispravi.
Ova inicijativa predsjednika Vučića, da li je trebalo on da kaže ja mislim to, ajde da govorimo
o tome, bi on,
ili je
rekao,
dobar ovaj put, hoću sve
čekajte,
da vas čujem, pa ću ja
izaći. A zašto bi on govorio ja mislim to i to, pa vi vidite
što je. Zato bi svi onda raspravljali o tome što je on da, rekao i ne. Niko ne bi dao neki drugi predlog.
Ja mislim da je ovo demokratski proces da ljudi izađu i kažu svi koji nešto znače i koji misle da nešto znače.
Ali ne da vi se postavljate razijama i u tabloidima.
Ne govorim o tome. Govorim o procesu. Mi nismo čuli neke predloge, velike predloge. Suštinske predloge. Drugo, mi ne znamo kako na te predloge reaguje Priština. Mi također ne znamo kako reaguje međunarodna zajednica. Šta ako mi se dogovorimo da mi idemo samo do te crte, onda pošalje ovog novog predstavnika za naš region koji kaže o čemu vi pričate, bez nas to ne može. Ili neko iz Rusije kaže šta vi to radite. Mi smo mala zemlja, slikovito rečeno, mi smo krčma na raskrsnici u koju ne ulaze ljudi u leptir mašnama nego sa bejzbol palicama. I mi smo u istoriji to mnogo skupo plaćali. Ajde jednom da sednemo, da ne platimo tako skupu cenu. Na kraju 18. veka je bio isti broj Srba i Rumuna. Pa gledajte koliko nas sad ima jednih i drugih. Džaba nama
kad govorimo to od mita do realnosti, šta vi to pokušavate?
Ja pokušavam samo da kažem da mudro rukovodstvo jedne zemlje zna da izabere put koji u teškim situacijama kojim će se platiti najmanji ceh. Samo to, ništa drugo. Mudro rukovodstvo nikada neće zatvoriti vrata. Mi treba da priznamo sebi mnoge stvari loše koje smo uradili Albancima i oni koji su nam uradili loše. Ja sam bio na Kosovu i znam da se vojska sa Kosova povlačila sa pesmom. To je jedinstven slučaj u istoriji da je neka država napuštala teritoriju uz pesmu. Znam kako je, kad je proglašen Kumanovski sporazum u 19.32 minuta, kako je pucnjava bila u Prištini. Veselje. Samo mali broj ljudi je znao šta to znači.
I kad su navodno dolazili Rusi, također se
tako
pevalo.
Je. Dakle,
bili smo zajedno.
Da.
Na terasi Grenda.
Pa,
pričamo kao svedoci, nažalost.
Ruski general je ušao u prvu moju kancelariju, kao i Michael Jackson, koji je došao dan kasnije. Dakle, te naše zablude i to da smo mi nebeski narod, da će jednog dana rešenje da dođe samo. Ne, neće da dođe samo rešenje. Velike sile samo hoće komplikovanje situacije ovde. To im odgovara. Šta ih briga? To dalje, što dalje od njih? Mi smo talentovani da sebi zagorčamo život, ajde da budemo malo pametni pa da to ne radimo. To ne možemo dok se ne dogovorimo sa Albancima. To ne možemo dok se ne dogovorimo sa muslimanima, odnosno bošnjacima u Bosni. To ne možemo ako se ne dogovorimo sa Hrvatima, inače ćemo da ratujemo. Zato mislim da je taj regionalni mir i regionalna stabilnost, a Beograd emituje tu tu želju i volju da se postigne ozbiljna regionalna stabilnost je najvažnija u ovom trenutku. Uvek će neko, pa vi imate situaciju na Balkanu, 30 mesta imate najmanje, gde će svaka budala jednom bombom da izazove krizu koja će trajati 15 godina narednih.
Gospodine Šekiću, kad čujemo te komentare, gospodin Mihajlović kaže nismo vidjeli ništa još posebno od rješenja, ali ima ovi koji kažu da, Vučić sad hoće da podijelimo odgovornost, treba mu alibi, jedni kažu za priznanje Kosova ukoliko hoćemo članstvo u Evropskoj uniji.
Pa, da vam kažem jednu stvar, sve to što se mene tiče gubljenje energije, znate, da li treba, da li ne treba, zašto Vučića,
da iskreno,
zašto nije
iskreno,
ovo, nije iskreno i sve to, zato vam ja govorim to, u ovo što je rekao Mihajlović, u narednih 2 ili 3 ili 4 godine apsolutno ne donosi ništa, znate, ako ćemo mi da gubimo energiju na tim pitanjima, da li je belo belo, a crno crno, rate, mislim, ili ovo ili ono, mislim, što kažu, voz prođe i zdravo doviđenje, na kraju će neko da dođe iz tako zvane, što kažu, međunarodne zajednice i da donese rešenje i zdravo doviđenje, i onda ćemo mi opet da kukamo i da govorimo, jao, pa šta to bi, pa niko nas nije pitao. Ovo je jedinstvena prilika da se daju rešenja. Da li će ta rešenja biti dobra, neće biti dobra, to ćemo da vidimo i zavisi od predloga. Ja isto mislim da je dobro da Vučić nije izašao sa svojim rešenjem, zato što bi onda cela rasprava bila da li je to rešenje dobro ili nije dobro. Znate, ja bi jako mnogo voleo da vidim sada i opoziciju da izađe sa svojim predlogom rešenja. Znam da će tu biti od onih krajnje desnih koji će reći ne sme ništa da se dira, niti bilo šta drugo, do ovih, recimo, što kažu, da se razgraniči i da se Kosovo podeli.
Ali akademska javnost da se uključi.
Akademska javnost, ne, ja mislim da treba svi da se uključi. Ne treba da bude kao u moje vreme, sad da vas podsjetim, kad je bio memorandum, pa se po osnovnim organizacijama memorandum čitao i kritikao. Ne, ovo sad treba da bude drugi vid jedne ozbiljne rasprave, jer ovo je rasprava, ja tu malo gledam šire, možda nego Mihajlović, ovo je rasprava koja će utvrditi razvoj Srbije u narednih 5 do 10 godina. Kosovski problem je uvek, nikad nije rešavan, ja sećam, deda mi je moj priča koji je bio pukovnik u staroj jugoslovenskoj vojsci koji je jurio komite po Kosovu između dva rata. Jednostavno treba sada jako mnogo pameti, iskustva da se reši, a mnogo manje mitologije i srce. Znam da surovo zvuči, jer ja nisam sa Kosova, niti su moji, što kažu, bili odatle, ali mislim da sada pamet treba da, što kažu, prevagne nad racio, nad mitom i nad...
Samo ne treba da tražimo krivca i da gubimo energiju, nego da tražimo rešenje. Uvek ćemo imati krivca. Uvek ćemo imati krivca. Kad nemamo pobedu, uvek imamo krivca. Mi treba tražimo rešenje. To je suština. Ova generacija ne zaslužuje da stavi kao sve prethodne problem pod tepih i da nam posle eksplodira u lice. Na Kosovu je poginulo 11.000 ljudi u tom ratu. Njih niko ne može da vrati. Ali oni koji su ih pobili mogu da odu na optuženičku klupu. I to je
ali
neki
nema govora ni o povratku raseljenih.
Nema govora, naravno. Kako da ima govora o povratku raseljenih? Kad je počeo taj povratak, 2004. godine smo imali 17. mart i većina analitičara svetskih koji rade za UNHCR je tada tvrdilo da je to akt koji je smišljeno urađen da se zaustavi povratak.
Ali pokazalo se da su bili u pravu.
Pa bili su u pravu, pa naravno. 6 godina prvih, ako nemate povratka, vi ste izgubili tu teritoriju što se tiče povratka, ukoliko nemate jedan oblik dirižizma ili državnog intervencionizma, znači da gradite i fabrike i stanove i sve, da te ljude vrate, da im ponudite uslove bolje nego ovde. Tako se čuje, tako Izraelci rade. Mi nemamo moći. Da smo moćna država, mi ne bismo probleme imali u ovakvom intenzitetu kao što ih imamo sada. Da smo ozbiljna firma, da imamo ekonomski rast veliki, da nemamo problema sa nezaposlenošću i sa uništenom privredom. Dakle, moramo se snalazimo ovako. Ovo je trenutak koji sa svih strana treba se sagledati, i bezbednosno i međunarodno, i da jednostavno dođemo do rešenja. Ono ne mora da bude celovito, možda bude polovično, ali da vodi ka nekom celovitom rešenju.
Hvala vam što ste bili gosti današnjeg talasanja. Naravno da ćemo o unutrašnjem dijalogu govoriti i u narednim emisijama, ali i voditi ga u ovom studiju što smo već započeli pre par nedelja. Poštovani slušalci, vama hvala na pažnji. Talasanje možete pratiti na društvenim mrežama i sajtu RTS-a. Vreme je za podnevne vesti. Ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijetno.